Flash se definitivně loučí s webem. Rusko má zákon umožňující odpojení od světového internetu. Google vstupuje do světa chytrých hodinek a Evropská unie zvažuje zřízení vlastní digitální měny. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ani dnes vás nečeká monolog, ale spíš doufám dialog, protože ve studiu je také připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Evropská unie by měla prozkoumat možnost, výhody i rizika zřízení vlastní digitální měny. Říká to dokument, který mají začátkem prosince projednat ministři financí členských států. O návrhu napsala agentura Reuters. V dokumentu, který připravilo finské předsednictví Rady Evropské unie, se píše, že by zřízení digitální měny měla zvážit jak Evropská centrální banka, tak centrální banky jednotlivých zemí. Navrhuje také přísnější společný evropský přístup ke kryptoměnám, který by měl zahrnovat i případné zákazy projektů, které jsou příliš rizikové. Petře, ono o tom materiálu není zatím moc známo. Agentura Reuters vydala jenom takovou krátkou zprávu, ve které nastiňuje, co ten návrh jaksi obsahuje. Jde také jenom o návrh zatím, čili není vůbec jasné, jestli něco podobného projde nebo neprojde. Ale když se tedy hypoteticky budeme zabývat touto myšlenkou, dává podle tebe smysl nějaká jednotná evropská digitální měna?
Hodně hypoteticky Evropská unie přezkoumává mnoho podobných materiálů, o kterých se pak nikdo ani nedoví, protože spadnou pod stůl a často je to dobře. Já použiju svou oblíbenou odpověď, já nevím. Opravdu nevím, jsem v zásadě skeptický k jakýmkoliv kryptoměnám, za kterými stojí státní autorita nebo autorita centrální banky, přátelé, bitcoinisti tomu říkají fiat měny a je to vlastně proti duchu toho, k čemu byly kryptoměny navrženy. Ty mají být nezávislé na podobných institucích a to je popravdě řečeno jejich hlavní a téměř jediná výhoda, protože ve všem ostatním jsou komplikovanější, uživatelsky mnohem nepřívětivější než normální peníze. Čili těžko říct, kdyby to mělo přijít brzy v současném stavu věcí, tak bych řekl, že to naprosto nedává smysl, ale nikdo z nás neví, co bude za 10 let, kam se vyvine společnost, kam se vyvinou technologie, uvidíme.
Ono se v tom návrhu a ve zprávě Reuters se píše docela striktně o digitální měně. Vlastně nepíše se o tom, že by to měla být kryptoměna, což mě vlastně přivádí k tomu, že by ani nemusela být postavena na tom takzvaném blockchainu, na kterém vlastně fungují ty klasické kryptoměny, jako je třeba zmiňovaný Bitcoin. Ale mohlo by to být opravdu nějaký jenom digitální peníz, který by fungoval prostě v rámci celé Evropské unie. V podstatě ale to dneska takhle fungují přece i ty klasické měny, že s nimi zacházíme digitálním způsobem.
Přesně tak, digitální měny máme, naprostá většina finančních transakcí se uskutečňuje bezhotovostně, digitálně, čili asi to není myšleno úplně tak, jak to říkáš, protože to by vlastně neznamenalo vůbec nic. Zřejmě ta idea skutečně se týká nějaké speciální měny uspůsobené transakcím na internetu, zřejmě vycházející z eura, spekulujeme, těžko říct.
Četl jsem několik komentářů, které zmiňují to, že možná právě tento návrh je vlastně vyvolán určitými obavami evropských politiků změny Libra, kterou připravuje Facebook. To má být digitální měna, která právě má vzniknout v rámci nějakého konzorcia vedeného Facebookem. Evropští politici nebo řada evropských politiků už se vyslovila proti této měně, protože říkají, že by to mohlo nabourat finanční, jaksi svět, finanční řád a podobně. Takže je možná opravdu tohle jedním z důvodů, proč o tom Evropská unie, nebo tedy aspoň ministři financí členských zemí budou nějakým způsobem uvažovat.
Je to samozřejmě možná logika uvažování příliš velkých komisí a příliš velkých těles, kde se lidé scházejí, je značně odlišná od logiky jednotlivců, abych to tak řekl šetrně. Myslím si, že ale pokud by tomu tak bylo a měla by to být reakce na Libri od Facebooku, takže to rovněž nedává žádný smysl. Já bych se skoro vsadil, že o tomhle plánu už mnoho v budoucnu neuslyšíme.
Na tom materiálu, aspoň podle těch kusích zpráv, zatím je ještě jedna zajímavá věc, a to, že volá opravdu po nějaké regulaci kryptoměn na celoevropském základě, na tom, aby se státy domluvily na nějakém jednotném postupu, protože zatím to v Evropě, pokud vím, funguje tak, že některé státy nějakým způsobem se snaží kryptoměny mírně regulovat, ale myslím, že většina zatím nechává tenhle ten svět víceméně sam pro sebe, vlastně nějak do něj zásadně nezasahuje. Zase dávala by podle tebe nějaká evropská regulace kryptoměn smysl? Tam se píše o tom, že by třeba se měly zakazovat projekty, které jsou příliš rizikové, které pro uživatele představují příliš velké riziko.
Tohle asi ano, taková regulace by byla žádoucí při nejmenším v eurozóně, v prostoru jednotné měny, kde skutečně působí potíže, že každý stát má v tomhle směru svou vlastní politiku. Ono to vypadá nesympaticky regulovat kryptoměny, ale lidé, kteří s nimi podnikají transakce, pokud se něco nepovede nebo pokud se stanou obětmi podvodníků, tak nemají naprosto žádnou šanci se dovolat jakékoliv spravedlnosti, což asi není úplně v pořádku.
Google se chystá vstoupit na trh s chytrými hodinkami. Firma oznámila, že dosáhla dohody na koupi společnosti Fitbit, která vyrábí stejnojmenné digitální fitness náramky, hodinky či sport testry. Google hodlá za společnost zaplatit přes 2 miliardy dolarů. Transakci ještě musí schválit akcionáři Fitbitu a regulační úřady. Google se ve světě tzv. Wearables, tedy nositelné elektroniky, zatím pohyboval spíše jako výrobce softwaru. Nabízí například operační systém Wear OS, který je speciální verzí mobilního systému Android, anebo provozuje mobilní aplikaci Google Fit, která umožňuje měření fitness výkonů a cvičení. Koupí Fitbitu se ale stane také výrobcem hardwaru. V oficiálním oznámení transakce Google ubezpečuje, že data, která náramky a hodinky sbírají, nepoužije k cílení reklamy. Tohle je docela zase zajímavý vývoj ve světě té nositelné elektroniky minimálně, ale také možná v dalších světech, k tomu se asi dostaneme. Proč to podle tebe Google dělá? Chce opravdu soutěžit s dalšími výrobci chytrých hodinek a sport testrů a podobných náramků, jako je Apple nebo čínští výrobci, kteří vlastně teď docela se z ostra vrhli na tento trh?
Ano, pravděpodobně chce. Ten trh je velice zajímavý, velice lukrativní v tuhle chvíli. Jen se podívejme, kolik stojí hodinky Apple Watch. Je zřejmé, že na tomhle se vydělává jedna báseň. Google se ale v minulosti neosvědčil. Jako výrobce hardwareu podnikl velice rozsáhlý pokus s výrobou a dodávkami vlastních mobilních telefonů a vzdal to. Hlavně asi proto, že se dostal nevyhnutelně do rozporu mezi tím, že dodává operační systém Android pro všechny možné výrobce telefonů a zároveň jim zkusil konkurovat svým vlastním telefonem, to nedělalo dobrotu. Rozhodně zatím se dá říci, že je to velký úspěch z hlediska Fitbitu, který začínal, není to až tak dávno, jako maličký startup kampaní na Kickstarteru a teď tohle úsilí zhodnotil za 2 miliardy dolarů, to je pěkné.
Ono Fitbit právě v posledním nějak období, v posledních měsících, minimálně v tom letošním roce, právě hospodářsky docela upadal, nevedlo se mu úplně příliš dobře, takže tohle pro jaksi majitele Fitbitu je asi opravdu docela pohádkové vyústění to jejich příběhu. Jak jsem říkal, tak vlastně těch výrobců různých hodinek a náramků je celá řada. Apple, vlastně čínské firmy se vrhly do toho segmentu poměrně dravě, takže ten Fitbit je hodně vlastně pod tlakem. Byť tady přišel s podobnými zařízeními jako vlastně jeden z prvních. Ono, to slovo Fitbit už třeba v angličtině se používá jako sloveso, spíš než jenom název toho výrobku. Já se ještě chci vrátit k jedné věci. Google tam klasicky slibuje, že ta data, která náramky sbírají, nebude využívat k cílení reklamy. Dá se tomu tvrzení věřit?
Dá a nedá. Dá se jistě věřit tomu, že Google vyvine snahu a že na to uplatní svoje standardy. Zacházení s osobními daty, které jsou poměrně přísné, nemá za sebou až tolik skandálů, jako třeba Facebook. Na druhou stranu každé tohle tvrzení, ať ho dneska prinese kdokoliv, má jenom omezenou váhu, protože 100% za nějakou chybu, za nechtěné úniky dat nemůže ručit vůbec nikdo.
Mě docela zaujalo, že Google tedy říká, že pro reklamní účely ta data používat nebude, ale už tam nemluví o tom, jestli je třeba nebude používat pro nějaké jiné účely. A přitom ta data o zdraví nebo o tom, jak lidé cvičí nebo naopak necvičí, jakou mají třeba tepovou frekvenci a všechny tyhle ty další věci, které ty náramky a hodinky sbírají, to jsou docela vlastně cenná data o konkrétních lidech. Dají se tedy využít podle tebe třeba nějak i jinak než jenom pro cílení reklamy?
Dají se využít a bez pochyby budou využita pro trénování umělé inteligence. To je dneska z hlediska podobných firm, jako je Google, skoro cenější než to cílení reklamy. Na obrovských balících uživatelských dat dovedou nastavit svoje algoritmy tak, aby dovedly opravdu dobře předvídat chování průměrného uživatele, dokonce i toho, kterého konkrétního uživatele, a nabídnout další produkty, třeba upozorňování na to, že se aktivita toho, kterého člověka nějak výrazně mění, až by to mohla být známka nějaké nemoci.
Takže se možná dá trochu říct, že si Google kupuje spíš možná data než ten hardware. Aspoň i tyto komentáře jsem tedy zaznamenal právě k té oznámené transakci.
Ano, ale ten hardware potřebuje k tomu, aby měl nadále přísun dat.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem říkal, ta transakce samozřejmě ještě není uzavřená, má se uzavřít někdy v příštím roce, ale pravděpodobně asi žádné velké překážky nepředpokládáme, že by na cestě k jejímu uzavření ještě ležely. Takže přejeme Fitbitu asi co nejvíc úspěchů pod novým majitelem a uvidíme, jak se mu tady bude dařit bojovat s těmi dalšími výrobci.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
1. listopadu začal v Rusku platit zákon, který dává vládním úřadům možnost odstřihnout zemi od mezinárodního internetu. Zákon definuje opatření, která mají tento krok umožnit po technické stránce a která teď musí ve svých sítích nasadit poskytovatelé internetu. Rusko novinku zdůvodňuje obranou před případnými kybernetickými útoky. Kritici ale upozorňují, že může sloužit také ke státnímu sledování elektronické komunikace či k blokování webů a služeb, které jsou vůči vládě kritické. Zákon počítá mimo jiné s tím, že v případě krize poběží veškerý provoz ruského internetu pouze přes předem schválené uzly. O jejich nezávadnosti bude rozhodovat ruský telekomunikační úřad Roskomnadzor. Rusko také plánuje vybudovat kompletní vlastní záložní DNS infrastrukturu. Petře, o přípravách toho zákona už jsme vlastně v tomhle pořadu, myslím, také hovořili. Teď tady vstoupil v platnost. Ukázalo se, že tady sice od 1. listopadu platí, ale že infrastruktura ani poskytovatelé ještě zdaleka nejsou připraveni. Mají v tom zákoně, myslím, že roční lhůtu na to, aby vyhověli vlastně všem těm požadavkům, které na ně zákon klade. A samozřejmě člověka napadne hned jedna základní otázka. Dá se nějaká země kompletně odstřihnout od mezinárodního internetu?
Z technického hlediska bez pochyby dá. Za předpokladu, že ta země má kompletní kontrolu nad svými telekomunikacemi, nad telekomunikačními službami poskytovanými na jejím území. Což většina zemí i demokratických v principu má. Na základě toho, že telekomunikace fungují dle státních licencí. A Rusko to dovede bez pochyby vynutit ještě lépe a důkladněji. Takže jednoduchá odpověď je ano, je to uskutečnitelná idea.
Může to fungovat opravdu jako účinná obrana před nějakými kyberútoky, jak oficiálně vlastně Rusko tu novinku vysvětluje?
V ruské politice je velice patrná snaha o autarkii, o plnou samostatnost, pokud jde o kritické infrastruktury, nespoléhá na globální systém GPS, vybudoval si svůj vlastní družicový navigační systém a tak dále a tak dále. Jestliže ruská politika je oficiálně taková, že Západ je, když ne nepřítel, tak přinejmenším nespolehlivý partner a oni se na to skutečně tak dívají, tak jim nic jiného ani nezbývá. Totéž platí v případě internetu, kde chtějí mít taky naprostou nezávislost a samostatnost. Předpokládám, že technicky Říkal jsem teď, že v principu je to uskutečnitelné. V principu je hezké slovíčko. V realitě to bude asi hodně pracná, komplikovaná záležitost, cesta lemovaná mnoha potížemi. Ale ano, nejspíš se jim to povede, když opravdu budou chtít. A ano, potom budou vystaveni jenom útokům pocházejícím zevnitř samotného Ruska.
To mě právě napadlo, kdybych byl tedy nějaký útočník, třeba právě nějaký špion, třeba nějakého jiného státu, tak bych na to asi zareagoval tak, že bych si zřídil nějaké servery uvnitř Ruska a pak útočil zevnitř. Takže z hlediska té kyberobrany jsem si říkal, jestli to opravdu dává tak zásadní smysl.
Potíž je v tom, že kdyby jsi tohle udělal, mluvíme hypoteticky
Davide, ano, samozřejmě.
Velmi hypoteticky, tak by se vystavoval daleko větší možnosti dopadení a trestního stíhání v Rusku, než je tomu, když to též můžeš dělat třeba z americké Samoy nebo z nějakého podobného odlehlého místa. Čili ano, může to zvýšit bezpečnost státu, ale pořád o tom mluvíme z hlediska toho státu, z hlediska vedení státu, ale podstatně to omezí komfort domácích uživatelů a podstatně to omezí jejich přístup ke svobodným informacím, pokud se to skutečně v tomhle rozsahu uskuteční. To je důležité zdůraznit. Rusové to neplánují tak jako Číňani, kteří skutečně provozují národní internet do značné míry odříznutý. Rusové to plánují jako nouzové opatření pro případ nějaké nespecifikované krize.
Jak jsem říkal v úvodu, tak plánují vybudovat i vlastní DNS infrastrukturu, jenom možná pro vysvětlení. DNS je takový systém, který opravdu připomíná takový adresář, to znamená, že když napíšeme nějakou webovou adresu do prohlížeče, tak vlastně převádí to, ten název na nějakou IP adresu toho dotyčného serveru, takže nás nasměruje na tu správnou adresu. Mít vlastní DNS systém znamená, že můžu ale v případě jaksi potřeby nebo když chci, jako ten majitel toho DNS systému, přesměrovávat ty weby úplně jinam. To znamená, právě kritici říkají, že Rusko takto bude moci jednoduše blokovat přístup k webům, který třeba úřadům bude z nějakého důvodu jaksi nepohodlný.
Ano, vytvoří se tím pro takovouhle možnost technickou infrastrukturu. Ten zákon, já ho na jaře se snažil dost studovat, když ho státní Duma schvalovala, nepočítá výslovně s podobnou možností, ale jakmile je jednou technická možnost, tak schválit další zákon anebo jednat třeba i v nějakém nouzovém režimu v případě údajného ohrožení státu je už docela dobře možné.
Rusko už některé služby v nedávné historii zablokovalo na svém území, některé dočasně, některé trvale. O některé blokování nebo o zablokování některých služeb se také snažilo, ale úplně se jim to nepovedlo. Teď narážím na loňský případ, kdy se snažilo zablokovat komunikační službu Telegram. Tehdy museli poskytovatelé zablokovat asi 16 milionů IP adres, ale přesto byl Telegram ve výsledku v Rusku do velké míry dostupný. Neznamená to, že opravdu ty pokusy o nějaké omezení internetu na území státu nebo blokování služeb jsou vlastně dost jaksi omezené v tom, jestli toho můžou vůbec jako dosáhnout?
Já myslím, že to znamená jenom to, že to Rusové zatím dobře nedovedou. Na rozdíl od některých jiných zemí, které jsou v tomhle směru podstatně úspěšnější.
Takže se to třeba časem naučí a možná vlastně i ten nový zákon jim pomůže v tom být v tomhle tom lepší. Tak uvidíme, mě vlastně napadá, jestli se podobné věci časem nerozšíří i do jaksi naší zeměpisné oblasti, jestli opravdu ten důraz na bezpečnost a ten argument bezpečností nezarezonuje i v rámci vlastně tady evropského třeba internetu a jestli nakonec se ten internet takto nerozparceluje na uplocené zahrady.
To je docela dobrá připomínka, protože my tady mluvíme o Rusku a nevyslovili jsme nahlas ten samozřejmý předpoklad, který je pod tím, že to není demokratická země, že to je země s autoritativní vládou a spoléháme na to, že v demokratických zemích se takovéhle věci dít nemohou. Mohou, velice dobře v demokratických zemích se dá dosáhnout souhlasu s schválením příslušných zákonů a obávám se, že veřejné mínění by dnes bylo podobným zákonům docela dobře nakloněno. Takže na to nepotřebujeme diktátora, na to stačí dostatečně vyděsit obyvatelstvo.
Flash byl před několika lety populárním softwarem, který rozpohyboval do té doby převážně statické webové stránky. Postupem času se ale stal spíš bezpečnostní noční můrou, protože obsahoval řadu chyb, které mohli zneužít případní útočníci. V posledních letech proto podporu Flashe vypnuli všechny nejpoužívanější webové prohlížeče a firma Adobe, která Flash vyvinula, oznámila, že k roku 2020 skončí s jeho distribucí a s jeho podporou. Poslední slovo teď řekl také vyhledávač Google, který oznámil, že přestane Flash indexovat. Znamená to, že pokud budou na webech prvky ve Flashi, vyhledávač je bude ignorovat. Roli Flashe ve vývoji webů mezitím převzal standard HTML5. Petře, Flash, já si pamatuju, když vlastně weby ještě byly opravdu hodně statické a takovým vrcholem multimediality byly animované GIFy. Ten web vypadal, nebo weby vypadaly a webové stránky vypadaly o dost jinak tehdy než dnes, kde všude máme videa, hýbající se reklamy, web na nás mluví, hraje muziku a podobné věci. Proč se vlastně později stal takovým, dejme tomu, veřejným nepřítelem číslo jedna pro řadu bezpečnostních expertů?
V zásadě si na to odpověděl už ve své otázce. Je to zranitelná technologie, bezpečnostně zranitelná technologie, která se nedá dobře zabezpečit. Jsou to otevřená vrátka do webové stránky pro útočníky a nedá se pro jejich zavření a uzamčení příliš mnoho dělat. Takže je v pořádku, že je na ústupu vylepšitelná, zřejmě není, nebo aspoň její tvůrce a majitel copyrightu, společnost Adobe Systems, proto nikdy příliš mnoho neudělala. Je v pořádku, že tahle bezpečnostní díra z webů postupně zmizí. Ona mizí, toho Flashe už je dneska dost málo a jenom na zastaralých webech.
Ono to vlastně bylo i trochu nešikovné, i když tehdy to řešení bylo prostě zajímavé samozřejmě, protože člověk si musel vlastně ještě musel mít v prohlížeči doplněk Adobe Flash Player, který vůbec umožňoval to, aby vlastně ten Flash fungoval. Občas to zlobilo někde v některých prohlížečích. Byl to takový neúplně jednoduchý život s Flashem, ale teď to vypadá, že už se opravdu chýlí k závěru. Co mi přišlo zajímavé, tak vlastně Apple ten nikdy na Flash nějak nenaskočil a druhá věc, že vlastně v mobilních telefonech se také Flash nikdy neuchytil, což možná byl jeden z důvodů, proč ta technologie také v posledních letech upadala.
Přesně, když máš web, který není zobrazitelný jako celek na mobilním telefonu, tak bývaly časy, kdy to byla drobná nepříjemnost, dneska je to zásadní diskvalifikace toho webu, čili i tohle to značně napomohlo k úpadku technologie Flash. Splnil svou historickou úlohu.
A teď je čas mu udělat konečně pápa a nechat odebrat se do dějin internetu světového. Samozřejmě pokud chcete, tak si i dnes můžete Flash zapnout v prohlížečích. Opravdu ty velké prohlížeče ho v tom výchozím nastavení mají vypnutý, tomu tu podporu Flashy mají vypnutou, ale pořád to samozřejmě jde. Takže pokud si chcete připomenout historii internetu, tak si můžete aspoň dočasně třeba Flash zapnout a zahrát si nějakou starou flashovou hru, kterých tehdy byl internet plný. Ale možná to radši nedělejte, opravdu ta rizika za to nestojí. Petře, děkuji ti za dnešní komentáře. Budu se těšit zase příští týden naslyšenou u dalších událostí ze světového i českého internetu.
Já rovněž, naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.